Naše dnešní společné zamyšlení má základ v biblické četbě textu, který sahá od 24. verše 6. kapitoly do 20. verše 7. kapitoly 2. knihy královské. Nebyla to žádná pohanská takzvaná lidová moudrost, ale byla to tvrdá zkušenost živé víry, která dosvědčila, když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. A jde ovšem o zkušenost dávnou, která se může týkat nejen zkoušky, ale i trestu. Aramejský Ben-Hadad zas už s velikým vojskem obléhá Samaří. Poměry v hermeticky uzavřeném městě jsou hrůzné. Uvedená cena za oslí hlavu nebo holubí trus je závratná a svědčí samozřejmě i o tom, že šmelinář a měšťák dnes je týž jako před tisíciletími, bez ohledu na to, jaké barvy vyznává a jaká hesla vykřikuje. Král musí při inspekci hradeb dokonce vyslechnout zoufalou žalobu ženy, která na žádost druhé ženy vydala své dítě, aby je společně snědli, a teď žádá marně, aby druhá žena podle daného slibu vydala i dítě své. Zoufalství kanibalismu nelze ovšem řešit běžnými normami spravedlnosti. A král proto jen roztrhne roucho, pod nímž je vidět žíněná suknice na znamení pokání. Ale přes toto znamení král nepokládá za příčinu neštěstí svůj hřích ani modlářství lidu, nýbrž viní z něho Elíšu. Podle svých představ asi proto, že Elíša svou mocí nespůsobil, aby nepřítel nepřitáhl. Chce ho dát zabít a posílá pro něj posla ve chvíli, kdy je Elíša ve společnosti starších. Prorok však oznamuje poslův příchod předem a ví také, že za zadrženým poslem přijde sám král, kterého označuje jako vrahova syna. Král také v zápětí přichází a místo velkopanského hněvu vyznává, že celá ta hrozná pohroma je od Hospodin. Připouští tedy, že jde o trest. Ale připojuje hned také typickou otázku vzpoury, zoufalství a nevěry. Co ještě mohu od Hospodina očekávat? Snad je tohle otázka i mnohých dnešních lidí. Co já ještě mohu od Hospodina očekávat? A právě na tuto otázku odpovídá Elíša ve jménu Božím slovem, které ve městě neprodyšně obleženém a beznadějně vyhladovělém přesahuje veškeré lidské očekávání. Toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v samařské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel. Všichni přítomní, dokonce i král, na toto úžasné slovo mlčí. Jen králův štítonož dá průchod své nevěře, když Elíšovi odpovídá, i kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Je to hlas nevěry, která chce vystopovat i zvážit Boží metody a zpochybnit Hospodinovi možnosti. Proto mu Elíša odpovídá veřejně na svědectví všem. Hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. A pak následuje onen podivuhodný příběh čtyř malomocných, kteří jako vyvrženci uprostřed svého lidu sedají pouze u vchodu do samařské brány a vědí, že tu vlastně čekají jenom na smrt. A tak se v noci vydají do aramejského ležení. Vědí sice, že tam čeká taky smrt, ale doufají, že by mohli najít třeba i něco k jídlu. Jejich úžas nezná mezí, když se nejen najedí a napijí, ale naleznou celý tábor prázdný, takže všechny stopy svědčí o panickém útěku všeho aramejského vojska v naprostém zmatku. Malomocní si naberou kořist, ale pak jim svědomí nedá a vrátí se, aby senzační zprávu oznámili v Samaří. O severoizraelském králi můžeme říci naslepo, že není schopen věřit, pokládá proto opuštění tábora za válečnou lest. Jeden z jeho rádců však má přece jen více moudrosti i víry než král a navrhuje, aby z 5 koní, kteří jsou ještě v Samaří, bylo vypraveno spřežení s posádkou, které by reprezentovalo celý Izrael a vjelo do aramejského ležení buď na smrt, a nebo na potvrzení zprávy o zázračném vysvobození. Návrh je uskutečněn, posádka potvrdí aramejský útěk a město na pokraji naprosté záhuby je rázem zásobeno z ohromné kořisti tak, že za jediný šekel je prodávána míra bílé mouky, tedy asi 12 litrů, a nebo dvojnásobek ječmene. Živelnost nadšení si lze domyslet, a tak králův štítonož, jenž má z králova pověření dozírat na pořádek v samařské bráně, vidí sice neuvěřitelnou boží záchranu, jak mu ostatně Elíša oznámil, ale sám je přitom lidem ušlapán k smrti. Je to slovo o boží svrchovanosti v soudu i v milosti. Člověku přísluší, aby hrůzu božích soudů i velikost jeho milosrdenství v bázni a tichosti respektoval. Vždyť jde o způsob volání k nápravě tam, kde slovo lásky nestačilo. Kdo se chce bouřit proti krutosti božích ortelů, nebo chce zpochybňovat boží moc tam, kde chce pán právě uprostřed soudu zjevit své milosrdenství, sám sebe odsuzuje na smrt. Kdo jsi, člověče? Odvažuješ-li se mistrovat nejvyššího soudce, anebo mu upírat veškerou moc? Vždyť i záplava po zuby ozbrojených nepřátel zmizí na pouhý boží pokyn, jakmile splnila, pro co tu byla, aniž kdo pro vítězství prstem hnul. A zatímco mocní a silní nejsou schopni uvěřit svědectví o slavných božích činech, prostě a poslušně se podrobit a vzdát tak Hospodinu chválu a čest, lidé lidmi odepsaní, kteří jsou jako malomocní vyvrženi ze středu ostatních, se podílejí na díle boží záchrany a nesou o ní poselství těm zdravým a přece bezmocným. Tak je to i s dílem a zvěstí spasení. My ovšem slovo, které nás pokořuje, zahambuje, zbavuje veškerých domnělých práv, nároků či zásluh, a ukazuje, že kromě pouhé milosti nemáme vůbec nic, co by platilo, slyšíme neradi a až do krve se mu bráníme. A proto jsme sami často městem ze všech stran obleženým, hladem i úzkostí trpícím a neschopným věřit ve vysvobození a požehnání bez svého přičinění. Jakmile jsme však ochotni, třeba i ve vědomí své ztracenosti a bezmocnosti, dát božímu slovu za pravdu a otevřít své srdce, opevněné strachem a vyhladovělé nevěrou, spatříme vždycky slávu Hospodinova vítězství i zázrak jeho vysvobození a požehnání. Jedno ovšem v našem příběhu citelně chybí. Je tu naprostý nedostatek vděčnosti. Nikdo neuznal za vhodné Pánu Bohu za záchranu poděkovat. Tahle nevděčnost svědčí vždycky o tom, že chladné zloby nevěrných a odcizených srdcí se už nedotýká ani plamen soudu, ani zázrak lásky. A člověk své vole setrvává na cestě sebeskázy. Modlářská duše si myslí, že svatý Bůh je jí povinen milosrdenství prokazovat. A tak právě tím, co tu chybí, jsme tiše, beze slov a přece naléhavě vyzýváni k vděčnosti, která stíná hlavu sobectví, chtivosti i pýše a dává nám bezpečně spočívat v náruči milujícího Otce.